Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Systems Thinking Managing Chaos and Complexity A, Platform for Designing Business Architecture ni Jamshid Garajedaghi ay isang aklat sa pamamahala at disenyong pang, organisasyon na gumagamit ng systems thinking para harapin ang magulong realidad ng mga institusyon. Hindi nito tinitingnan ang kumpanya bilang simpleng koleksyon ng departamento, tao, proseso at teknolohiya. Sa halip, inilalarawan nito ang organisasyon bilang isang buo at dinamikong sistemang binubuo ng magkakaugnay na layunin, desisyon, interes at kilos ng mga taong may sariling pag-iisip. Layunin ng aklat na tulungan ang mga manager, planner, engineer at analyst na maunawaan kung bakit madalas pumapalya ang mga solusyong maayos sa isang bahagi ngunit nakapagdudulot ng bagong problema sa iba. Nakasandig ito sa tradisyon ng interactive management at sa mas malawak na pag-unlad ng systems theory. Pinagsasama nito ang mga konseptual na modelo, gabay sa pagdidisenyo at mga case study ng organisasyon. Ang sentrong tanong nito ay hindi lamang kung paano aayusin ang kasalukuyang sistema, kundi kung paano muling ididisenyo ang organisasyon upang mas maging angkop, matatag, at makabuluhan sa nagbabagong kapaligiran. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang organisasyon bilang sistemang may magkakaugnay na layunin at epekto. Pangunahing punto ng aklat na hindi sapat ang paghati-hati ng problema sa maliliit na bahagi. Sa kaayusin ang bawat isa ng magkakahiwalay, sa isang organisasyon, ang pagbabago sa presyo, target sa benta, sukatan ng performance, teknolohiya, o istruktura ng otoridad ay may epekto sa kilos ng iba pang bahagi. Halimbawa, ang pagtaas ng target sa benta ay maaaring magpabilis ng kita sa maikling panahon, ngunit maaari rin itong itulak ang sales team na mangako ng sobra, pahinain ang operasyon at sirain ang tiwala ng customer. Hindi ito simpleng pagkakamali ng isang departamento. Bunga ito ng ugnayan ng mga patakaran, insentibo, kapasidad at impormasyon. Dito naiiba ang systems thinking sa karaniwang analytical thinking. Mahalaga ang pagsusuri ng mga bahagi, ngunit nagiging limitado ito kapag ipinapalagay na ang iba pang salik ay hindi nagbabago. Sa mga organisasyon, ang mga tao ay tumutugon, umaangkop, nakikipagnegosasyon, at minsan ay kumukontra sa mga pagbabago. Kaya, ang tunay na unit ng pagsusuri ay hindi isang departamento o aplikasyon ng software, kundi ang kabuuang disenyo at mga ugnayan nito. Para sa mga leader, praktikal ang pananaw na ito sa pagtingin sa mga hindi sinasadyang epekto bago magpatupad ng reforma. Hinihingi nito ang pagtanong kung aling mga relasyon, feedback at magkakasalungat na layunin ang maaring magbago, hindi lamang kung matatapos ba ang isang proyekto sa oras. Ikalawa, ikatlong henerasyon ng systems thinking at ang papel ng human agency, ipinapaliwanag ni Garajedaghi ang pag-unlad ng systems thinking sa tatlong henerasyon. Ang unang henerasyon ay malapit sa mga modelong matematikal at sa pagkontrol ng mga sistemang maituturing na mekanikal. Ang ikalawa ay mas nakatuon sa pagdidisenyo ng mga organisasyon at sa pag-unawa sa mga sistemang may layunin. Ang ikatlong henerasyon, na sentro ng aklat, ay humaharap sa mas mahirap na katotohanan. Ang organisasyon ay binubuo ng mga taong may magkakaibang pananaw, layunin, pagpapahalaga, at kakayahang pumili. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi maitutulad ang kumpanya sa makina na susunod ng pare-pareho kapag pinalitan ang isang piyesa. Ang isang bagong policy ay binibigyan ng kahulugan ng mga empleyado, manager, supplier, at customer. Maari itong tanggapin, baguhin sa aktual na paggamit o tutulan. Dahil dito, ang pagmumodelo ng organisasyon ay kailangang kumilala sa subjectivity ng tao, sa halip na ituring ang tao bilang simpleng variable na kontrolado ng pamunuan. Ang hamon ay gawing malinaw at mapag-uusapan ang magkakaibang pananaw upang maisama sa disenyo ng sistema. May praktikal na implikasyon ito sa pagbabago ng organisasyon. Hindi sapat ang maglabas ng bagong chart ng tungkulin o mag-install ng bagong sistema. Kailangang suriin kung paano naapektuhan ang autonomiya, impormasyon, insentibo at identidad ng mga grupong kasangkot. Sa ganitong paraan, ang disenyo ay nagiging proseso ng paglikha ng pagkakahanay sa gitna ng pagkakaiba, hindi lamang pagpapatupad ng utos mula sa itaas. Ikatlo, hindi linear na mga coupling at ang pag-iwas sa hindi sinasadyang bunga, binibigyang diin ng aklat ang mahihirap, hindi linear, at magkakaugnay na relasyon sa loob ng mga socio-technical system. Ang ibig sabihin nito, kapag binago ang isang salik, hindi lamang iisang tuwirang resulta ang nalilikha. Naistorbo rin ang ibang salik at ang mga pagbabagong iyon ay bumabalik upang baguhin ang orihinal na salik. Ito ang dahilan kung bakit may mga programang tila lohikal sa papel ngunit nagdudulot ng kabaligtarang epekto sa aktual na organisasyon. Ang karaniwang pagsusuri ay maaring magtanong kung itataas ang insentibo, tataas ba ang output, ngunit sa sistemang may mga taong kumikilos ayon sa sariling interes at interpretasyon, maaring bumaba ang kalidad, lumakas ang kompetisyon sa halip na pagtutulungan, o maipasa ang trabaho sa ibang unit. Ang resulta ay hindi automatikong matutukoy sa pagtingin sa isang variable lamang. Kailangan pagmasdan ang mga loop ng feedback, pagkaantala ng epekto at mga trade-off sa pagitan ng lokal na performance at pangkalahatang layunin. Hindi nangangahulugan ito na imposible ng magdesisyon ng may disiplina. Sa halip, hinihikayat ng aklat ang mas maingat na pagbuo ng mga palagay. Dapat subukan ng mga namumuno na tukuyin kung sino ang maaapektuhan, paano sila malamang natutugon, at anong sukatan ang maaring magtulak sa maling pag-uugali. Mahalaga rin ang paulit-ulit na pagkatuto matapos magpatupad, dahil ang komplikadong sistema ay hindi ganap na mahuhulaan. Sa konteksto ng pagbabago ng negosyo, ang ganitong pag-iingat ay mas kapakipakinabang kaysa sa mabilis ngunit makitid na solusyon. Ika-apat, idealized design bilang pagdidisenyo mula sa kanais-nais na hinaharap. Isa sa pinakamakikilalang pamamaraan sa aklat ay ang idealized design. Sa halip na magsimula sa tanong na anong malamang mangyari batay sa kasalukuyang trend, nagsisimula ito sa pagbuo ng isang kanais-nais na disenyo ng organisasyon. Karaniwang iniisip na ang kasalukuyang sistema ay nawala, ngunit may pagkakataong lumikha ng kapalit gamit ang kaalamang mayroon na ngayon. Hindi ito pantasya na walang hangganan. Ang layunin ay tukuyin ang mga katangiang talagang nais makamit, saka pag-aralan kung anong mga hadlang, kakayahan at hakbang ang kailangang baguhin upang lumapit dito. Mahalaga ang pagkakaiba nito sa forecasting. Ang forecast ay nakatuon sa posibleng hinaharap at sa probabilidad nito. Ang idealized design ay nakatuon sa gustong hinaharap at sa mga palagay na maaring subukin. Sa mga organisasyong nakasanayan ang reaktibong pagpaplano, nakatutulong ito upang hindi maging bihag ng umiiral na chart, lumang proseso, o kasalukuyang paghahati ng kapangyarihan. Binubuksan nito ang tanong kung ang isang patakaran ay tunay na kailangan o nananatili lamang dahil nakagawian. Gayunman, hindi sapat ang magandang bisyon. Kailangan itong isalin sa magkakaugnay na pagbabago sa istruktura, proseso, daloy ng impormasyon, pagsukat ng performance at mga responsibilidad. Kung hindi, mananatiling deklarasyon ang ideal na disenyo. Ang lakas ng pamamaraan ay nasa pagsasama ng malikhaing pag-iisip at sistematikong pagdidisenyo. Nagbibigay ito ng direksyon sa pagbabago ng hindi nagkukunwaring tiyak ang kinabukasan. Panghuli, mula sa mekanistikong estruktura tungo sa sosyokultural na organisasyon. Tinutukoy ng aklat ang pagkakaiba ng mga uri ng sistemang organisasyonal kabilang ang mekanistiko, rasyonal o parang organismo at multi-intelligent o sosyokultural na sistema. Sa mekanistikong pananaw, ang organisasyon ay higit na nakabatay sa pamantayan, paulit-ulit na proseso at malinaw na utos. Kapaki-pakinabang ito kapag matatag ang gawain at kailangang mataas ang pagkakapare-pareho, ngunit nagiging kulang ito kapag ang problema ay nangangailangan ng paghatol, kolaborasyon at mabilis na pag-angkop. Ang mas mahalagang diin ni Garajadagi ay ang organisasyong sosyo-kultural, kung saan maraming matatalinong aktor ang may sariling layunin at kakayahang matuto. Ang ganitong organisasyon ay hindi basta isang malaking individual na may iisang isip. Binubuo ito ng mga pangkat na may iba-ibang interes at interpretasyon. Dahil dito, ang koordinasyon ay hindi lamang usapin ng hierarchy. Kailangan din ng mga mekanismo para sa pag-uusap, pagbabahagi ng impormasyon, negosasyon, at pag-aayos ng alitan. May malinaw itong babala para sa business architecture. Ang software, proseso, at organizational chart ay mga mahalagang instrumento, ngunit hindi sila ang buong sistema. Ang pagdidisenyo ng bagong teknolohiya nang hindi isinasaalang-alang ang kapangyarihan, daloy ng desisyon, kasanayan, at kultura ng paggamit ay madaling humantong sa mababang pagtanggap o maling paggamit sa pamamagitan ng pag-uuri ng mga sistemang ito. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na pumili ng paraan ng pamamahala na akma sa uri ng gawaing hinaharap, sa alip na ipilit ang isang mekanistikong solusyon sa problemang panlipunan at komplikado. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga leader ng organisasyon, business analyst, enterprise architect, planner, consultant, engineer, at mag-aral ng management na kailangang humarap sa mga problemang lampas sa saklaw ng isang departamento o isang technical na solusyon. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga namamahala ng digital transformation, pagbabago ng proseso, o malalaking programang nangangailangan ng koordinasyon sa pagitan ng tao, teknolohiya at estratehiya. Hindi ito panimulang aklat na puro simpleng diagram o mabilisang recipe. May sariling bokabularyo at konseptual na bigat ang talakayan, kaya mas makikinabang ang mambabasang handang maglaan ng panahon sa pag-unawa sa mga modelo nito. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paghasa ng paraan ng pagtatanong, sa halip na agad maghanap ng salarin o isolated na pagkukumpuni. Itinuturo nitong suriin ang disenyo ng kabuuang sistema, ang mga feedback loop at ang mga layuning nagkakabanggaan. Ang idealized design naman ay nag-aalok ng alternatibo sa pagpaplanong nakatali lamang sa nakaraan at sa mga forecast. Hinihikayat nitong magdisenyo mula sa malinaw na kanais-nais na hinaharap sa kabuuin ng landas patungo roon. Natatangi ang systems thinking dahil hindi nito tinatrato ang complexity bilang purong usaping technical. Itinatampok nito ang human agency, magkakaibang interes, at kulturang bumubuo sa aktual na organisasyon. Kumpara sa mga aklat na nakatuon lamang sa system dynamics, proseso, o struktura, mas malawak nitong pinagsasama ang disenyo, pamamahala at dimensyong panlipunan. Dahil dito, nananatili itong mahalagang sanggunian para sa sinumang nais umunawa at magbago ng organisasyon nang hindi binabaliwala ang kabuuang konteksto. Kung gusto mong sumuporta Jamshid Garaj Jedaghi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!